Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Grace Kania nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2022 na leo tunakuletea mada kwa kina inayotufungisha safari hadi nchini Kenya kuangalia ufanisi wa programu ya chanjo ya malaria. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Arnold Kayanda.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja Mataifa la misaada ya kibinadamu na masuala ya dharura OCHA limesema kuwa takriban watu milioni 26.5 wanahitaji msaada wa kibinadamu kutokana na mgogoro wa Syria unaoendelea kuwa changamoto kila uchao, na kwamba watu milioni 14.6 kati yao wako ndani ya Syria. Hayo yameelezwa katika mkutano wa sita kuhusu Syria unaomalizika leo mjini Brussels, Ubelgiji, wenye lengo la kusaidia mstakabali wa Syria na ukanda mzima wa Mashariki ya Kati, katika nchi ambazo zimekuwa na ukarimu mkubwa wa kuhifadhi mamilioni ya wakimbizi kutoka Syria. Nchini Angola, hali ya wagonjwa wa ukoma bado ni tete kutokana na ubaguzi wanaokumbana nao wao pamoja na familia zao, amesema mtaalamu huru wa Umoja Mataifa kuhusu utokomezaji na ubaguzi dhidi ya wagonjwa wa ukoma Alice Cruz mwishoni mwa ziara yake ya wiki mbili nchini humo. Taarifa ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu iliyotolewa leo huko Luanda, Angola, imemnukuu Bi Cruz akisema pamoja na kukaribisha ahadi ya serikali ya Angola ya kushirikiana na mifumo ya haki za binadamu ya kimataifa na kutokomeza ubaguzi unaokumba watu wenye ukoma, bado mamlaka zinapaswa kuongeza maradufu hatua za kufanikisha lengo hilo. Ripoti kamili ataiwasilisha mbele ya Baraza Kuu la Haki za Binadamu mwezi Juni mwaka 2023. Na ripoti mpya iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO imeeleza kuongezeka kwa matumizi ya mbinu za kisasa za uuzaji wa pombe mtandaoni na mbinu nyingine kama kutumia watu mashuhuri, ufadhili wa ligi kuu za michezo na hata kushiriki katika matukio ya kijamii na kushawishi wanawake. Akizungumza kuhusu ripoti hiyo akiwa mjini Geneva, Uswisi, mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus ameeleza kuwa vijana na wanywaji pombe kupindukia wanazidi kulengwa na matangazo ya pombe, mara nyingi kwa kuhatarisha afya zao, na kwamba ulimwenguni kote watu milioni 3 hufa kila mwaka kutokana na matumizi mabaya ya pombe, hii ikiwa ni sawa na mtu mmoja kila baada ya sekunde 10. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea habari kwa ufupi, na hapo baadaye ni mashinani ambapo tutamsikia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa akizungumzia nchi ya Moldova iliyopakana na Ukraine. Usibanduke.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Naam, na sasa ni wasaa wa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali tunaelekea nchini Kenya ambako programu ya shirika la afya la Umoja wa Mataifa duniani WHO ya chanjo ya majaribio dhidi ya malaria imekuwa ikiendelea kuleta matumaini tangu mwaka 2019 ilipoanza rasmi. Chanjo hiyo aina ya RTSS inatolewa kwa watoto wa kuanzia umri wa miezi 6 na kuendelea, na kwa sasa inatolewa katika nchi 3 barani Afrika ambazo ni Ghana, Malawi na Kenya. Kwa mujibu wa WHO, chanjo hiyo ambayo ni ya kwanza ya aina yake, lengo lake ni kudhibiti ugonjwa huo hatari unaokatili maisha ya mamilioni ya watu kila mwaka, huku wengi wakiwa ni watoto. Je, imeleta tija gani kwa Kenya tangu ilipoanza? Tuungane na mwandishi wetu huko Thelma Mwadzaya aliyefunga safari hadi ofisi za WHO mjini Nairobi kupata ukweli na kisha kuandaa makala hii. Kwako Thelma.
Kila mzazi anataka wanawe wawe na afya nzuri pasina maambukizi au kuumwa. Ugonjwa wa malaria ni moja ya yale yanayosababisha maafa kwa watoto wadogo, hasa walio na umri wa chini ya miaka 5. Mwaka 2019 chanjo ya malaria ilizinduliwa nchini Kenya, Ghana na Malawi mahususi kwa watoto wadogo. Dr. Adam Haji ni mtaalamu wa chanjo ya malaria katika shirika la afya ulimwenguni WHO, na anaelezea hatua zilizopigwa mpaka sasa.
Mpaka wa mwisho wa mwezi uliopita watoto zaidi ya 1700 wamepata chanjo, hata kama ni chanjo moja, kulingana na ile utafiti na kuongea na ile watoto wamepata chanjo. Wa mama wengi wametuambia tangu wale watoto wao walianza kupata chanjo ya malaria, malaria imepungua, ukali imepungua. Hospitali fulani wametuambia ya kwamba tangu hii malaria vaccine imeanzishwa. Siku hizi hawawanangi ile ile homa kali ya malaria.
Hospitali ya wilaya ya Ndhiwa iliyoko kaunti ya Homa Bay ndiko likozinduliwa chanjo mpya ya malaria. Elian ndiye mtoto wa kwanza kuwahi kuchanjwa malaria wakati ilipozinduliwa mwaka 2019. Kufikia sasa bado hajaambukizwa wala kuugua malaria. Chanjo ya malaria inatolewa kwa dozi 4 pindi mtoto anapotimiza miezi 6 hadi 24. Inatolewa wakati mmoja na chanjo nyingine za utotoni. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya 80% ya watoto wamepokea dozi ya kwanza ya chanjo ya malaria. Vita dhidi ya malaria vimeimarishwa na chanjo hii mpya ya RTSS, na shirika la afya ulimwenguni WHO limeidhinisha na kupendekeza matumizi yake kwa watoto. Hata hivyo, utafiti unaendelea na chanjo mpya imeanza kufanyiwa kazi eneo la Kilifi la pwani ya Kenya. Dr. Adam Haji wa WHO anaelezea zaidi.
Kuna vaccine nyingine inaitwa R21 ambao ni kama RTSS. Ile utafiti ya kwanza imefanywa kwa nchi zingine kama Burkina Faso, ilikuwa imeonyesha kidogo iko na nguvu kushinda RTSS, lakini hiyo imetumiwa kwa wakati ile kitu tunaitwa seasonal malaria, wakati ambao malaria iko wakati zile ziko juu kabla hazijafika wakati huo ndio watoto walikuwa wamepatiwa. So Kenya saizi inafanya hiyo utafiti kwa Kilifi. Matokeo bado tunatarajia matokeo ya kwanza itatokezea pengine kuanzia mwezi wa 6 mwaka huu.
Kina mama ushauriwa kuwalaza watoto chini ya vyandarua vya mbu vilivyotiwa dawa, kuhakikisha nyasi ndefu nje ya nyumba zinakatwa na kuzuia maji kutuama karibu na makazi, kadhalika matumizi ya dawa ya kunyunyiza majumbani. Chanjo hii mpya itaimarisha mapambano hayo. Ili chanjo iwe madhubuti, ni muhimu kwa watoto kupokea dozi zote 4. Dr. Adam Haji wa WHO anaelezea changamoto wanazokumbana nazo.
Anaanza kupeana dozi ya 4 mwaka uliopita miezi 9. Lakini mpaka sasa yani ile kiwango ya ile watoto wanarudi kuchukua ile dozi ya 4 ni wachache sana. Na hiyo tunaambiwa tukiongea na wama wengine, wanasema mtoto wa miaka 2 ni mtoto mkubwa, kumbeba au kumpeleka hospitali mara nyingine sio rahisi. Lakini ile changamoto sana saizi tuko nazo ni hiyo, hiyo dozi ya 4 hatupati. Watoto hawarudi vile tulikuwa tunahitajia, tunatarajia.
Mwezi wa 4 mwaka huu, Jumuiya ya Afrika Mashariki ilizindua mkakati wa pamoja wa kupambana na malaria. Ijapokuwa hatua zimepigwa katika mapambano dhidi ya malaria, maambukizi yanaripotiwa kuongezeka kwa 12% kwa sababu ya janga la COVID-19. Je, gharama za chanjo hii mpya ya malaria zinafadhiliwa na nani? Dr. Adam Haji wa shirika la afya ulimwenguni WHO anafafanua.
Kutoka 2019 mpaka mwisho wa 2023, chanjo inatolewa bure kwa nchi ya Kenya na GSK, na hizi gharama zingine za kwa mafunzo na hizi vitu zingine zinakuja WHO huwa ina support. WHO ndio inapeana hiyo path, na WHO wamefanya fundraising. Kwa hivyo hii phase ya pili ya kuongeza kwa wilaya zingine 25, pesa zitakuwa zinakuja kutoka path. Na hiyo inakuja kutoka wafadhili wengine.
Malaria husababishwa na mbu wa kike aina ya Anopheles aliambukizwa vimelea vya Plasmodium. Ishara zake ni pamoja na ongezeko la joto mwilini, maumivu ya viungo, uchovu, kutapika au hata kifo inapokuwa kali. Thelma Mwadzaya, UN Radio Swahili, Nairobi.
Shukran sana Thelma Mwadzaya kwa makala hayo, na bila shaka juhudi zitaendelea hadi pale malaria itakapotokomezwa kabisa. Na sasa ni mashinani. Katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres akiwa ziarani nchini Moldova amepongeza na kuishukuru nchi ya Moldova kwa kupokea wakimbizi kutoka Ukraine na kusema kuwa
the most fragile of Ukraine's neighbors.
Hawa ni majirani dhaifu zaidi wa Ukraine. Moldova ndio nchi ambayo imepokea wakimbizi wengi zaidi kwa ulinganifu kutokana na idadi ya watu wake. Moldova inahitaji, inastahili kupata usaidizi mkubwa, ikijumuisha usaidizi wa bajeti ili kuendana na ukarimu wake na ili kuendeleza utulivu.
Shukran sana Katibu Mkuu Guterres kwa ujumbe huo, na hongera Moldova kwa kuwa jirani mwema.
Limagunde, limagunde.
Naam, kibao hicho Lima Wesu kutoka kwa msanii Youssou Ndour kutoka Senegal kwa lugha ya Wolof ndicho kinahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi kesho, endelea kufuatilia habari zetu zilizochapishwa kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika, haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye chaneli yetu ya YouTube Habari za UN na huko Twitter rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Grace Kania na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
Malin di tete wax ni mu